Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqëroj unë Krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elçani. Fillimisht një me kryetituit. Bizneset në Kosovë kërkojnë të lirohen nga TVSH-ja në mënyrë që truajnë vendet e punës në kohë pandemie. Qeveria në Maqedoninë e Veriut ofron pako të rejtë ndihmës financiare, opozita e vlerëson populiste. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bizneset prodhuese në Kosovë po kërkojnë nga autoritetet që të bëjnë lehtësira tatimore në mënyrë që të vazhdojnë të punojnë dhe të mos largojnë punëtorët nga puna. Një nga masat që ata po kërkojnë është lirimi nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Lirimi nga tatimi mbi vlerën e shtuar për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore nga klubi i prodhuesve në Kosovë po kërkohet të merret si mas për të mbrojtur përveshtjerash edhe vendet ekzistuese të punës. Astrid Panxha nga kjo organizatë, e cila përfaqëson një numër të madh të bizneseve prodhuese në Kosovë, thotë se lirimi nga TVSH-ja do të ndikon direkt në rritje të konsumit të produkteve vendore dhe rrjedhimisht në zhvillimin e veprimtarisë së biznesit.
TVSH-ja është një tatim që në çështë hiqet, atëherë bën dallimin që një produkt ta vjen. Produkti që nuk mund të TVSH-ja gjithmonë natyrë të tenton ta vjen, është taksë konsumatorit, është taksë që ndikon direkt në rritje të konsumit. Më shumë se kushtet, Kosovës që ne vëritë që të rritët prodhime.
Për kundër lehtësimit të masave në muajin qershor, bizneset në Kosovë kanë pësuar humbje të mëdha nga pandemia COVID-19 dhe ekonomia në Kosovë po vazhdon të ketë rënje. Bashkim Osmani, pronari kompanisë Laberion, e cila merret me prodhimin e lëngjeve në Kosovë, thotë se lirimi nga TVSH-ja për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore do të ndikonte në rritjen e konsumit dhe rrjedhimisht mbajtjen e vendeve të punës.
Këtë masin ka e marrën edhe shtetet e tjera për rëndneve, dhe për shkak të pasqyrave jetë mirat dhe primit dhe paparizmit këtë kohë pandemie, ne kemi mëndu që përmimoj të venet punës që janë duke punuar punëtor, na kishtë dhymi masë e pilë e cila kishtë në rëndë parë me pasë të bi qytetarit.
Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime. Në Kosovë TVSH-ja zbatohet nga viti 2001. Deri në vitin 2015, TVSH-ja ka qenë 16%, ndërkësh në vitin 2015 në Kosovë janë të përcaktuara dy norma të TVSH-s, norma standarde 18% dhe norma e reduktuar 8%. Për të bërë lirimi nga TVSH-ja për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore kërkohen procedura, thot ish ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri. Ai kujton që TVSH-ja është e rregulluar me ligj dhe duhet bërë ndryshimi ligjit. Shatri shton se ligji mund të ndryshohet, por heqja e TVSH-s nuk është një praktikë mirë që duhet bërë, pasi që mund të rrezikohen të hyrat për buxhetin e shtetit.
Personalisht nuk e kisha rekomandu që qenë gjithmonë mbrojtje të qëndrueshmërisë buxhetore edhe të stabilitetit fiskal planit.
Gjatë periudës janar korrik 2020, të hyrat totale buxhetore në Kosovë kanë shënuar një rënje prej më shumë se 11%, apo rreth 120 milion euro më pak krahasuar me periudën e njëjtë vitit të kaluar. Kjo normë rënje, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, pritet të karakterizojë fundin e vitit 2020 me rreth 300 milion euro më pak të hyra. Raporti i rregullt ekonomik i Bankës Botërore, publikuar me 22 tetor, ka vënë pas se pandemia COVID-19 po kërcënon edhe vendet e punës në Kosovë. Oda e Afarizmit të Kosovës dhe sindikata e pavarur e sektorit privat po ashtu flasin për një numër të madh të punëtorëve të cilët kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë. Sipas këtyre dy mekanizmave, deri në fund të vitit parashihet të humbin punën deri në 100.000 të punësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Kosovë, pacientët e infektuar me koronavirus po vazhdojnë të trajtohen me terapi mbështetëse. Së fundmi, autoritetet kanë thënë se janë duke punuar drejt mundësisë së përdorimit të plazmës së gjakut të shëruarve nga koronavirusi për të trajtuar të infektuarit tjerë. Raporti në këtë temë ka përgatitur Ariana Kacapolli.
Teuta Kamper, infermiere me profesion, ka kaluar sëmundjen me COVID-19. Ajo thotë se është e gatshme të jep gjak në mënyrë që plazma e saj të përdoret tek pacientët që tashmë janë të infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen e COVID-19. Kjo metodë po përdoret në shumë vende të botës, derisa Kosova pritet që në ditët në vijim të nisë një praktikë të tillë.
Normal që të sjellim me gatshme, me kontribuë dhe me dhënë gjak se është e nevojshme me ndihmu dikujt pa tjetër, qoftë antar i familjes, qoftë dikush tjetër, gjithsesi që jam e gatshme. Me koronavirus jam infektu në fund të korikut, fillim të gushtit, qështë e kom kalu, nuk e kom kalu bashmir, do me thonë, halo për i vuj pasojat, ma kalu një dhimbje të madhe durve, një lodhje të madhe, dhe shpër shpësoj që me kohën këtu kanë me kalu.
Kjo metod po përdoret në shumë vendet të botës, derisa Kosova pritet që në ditët në vijim të nisë një praktik të tilë. Ky lloj trajtimi bëhet duke marrë plazmën e gjakut nga pacientët e shëruar nga koronavirusi, pasi që gjaku i tyre ka antitrupa që luftojnë virusin. Transfuzioni antitrupave krijon atë që njihet si imunitet pasiv tek të prekurit me COVID-19. Shumë vende, përfshi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po trajtojnë pacientët me COVID-19 me plazmën e gjakut të pacientëve të shëruar nga kjo sëmundje. Infektologja Lindita Ajazaj Berisha tha për Radion Evropa e Lirë se plazmën e gjakut e përdori në bazë të indikacioneve dhe kritereve që janë të përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ajo shton se trajtimi të sëmurve me COVID-19 me këtë plazmë pritet të nisë së shpejti.
Ajo është plazmë si kur dhe plazmë tjetër, vetëm saktohen indikacionet klinike të kush duhet një dhonë, edhe e jetë. Ne i kemi kriterët si pas OBSH të cilët persona duhet më dhonë plazma dhe konvalescente dhe është e letë dhonja plazma si kur dhe plazmë.
Në Ministrinë e Shëndetësisë është formuar grupi punues për hartimin e protokollit për përdorimin e plazmës konvaleshente tek pacientët me COVID-19 me përbërje të ekspertëve të lëmive gjeqëse. Faik Hoti Zëdhëns në këtë ministri thotë se ky është një hap para për fuqizimin e menaxhimit dhe trajtimit gjithë përfshirës të infeksionit me COVID-19. Megjithatë, studiuesit dhe bashkëpunëtorët e klinikës prestigjioze amerikane Mayo në qershor kanë gjetur që plazma e të shëruarve është e sigurt për përdorim tek pacientët me COVID-19 dhe se ka të ngjartë zvoglojnë vdekshmërinë nga koronavirusi. Ky studim është bërë tek 20,000 pacientë të cilët e kanë pranuar plazmën, ndërkaq organizata